มองหารถ PHEV ต้องรู้สิ่งนี้ทิศทางของรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าล้วนไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเริ่มเห็นชัดในหลายประเทศที่ออกนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งานรถยนต์ไปเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในเวลา 5-10 ปีข้างหน้าการมองหารถไฟฟ้าไว้ใช้งานจึงเป็นเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองหารถที่มีราคาและการใช้งานตอบโจทย์และทำให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้มค่าที่สุดแต่สำหรับใครที่ยังไม่กล้ายื่นขาไปหารถไฟฟ้าเต็มตัวเราขอแนะนำรถปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์ควบคู่กับพลังงานไฟฟ้ามาพิสูจน์กันว่าคุ้มค่ากว่ารถยนต์จริงไหมชาร์จไฟคุ้มค่ากว่าน้ำมันจริงไหมปัจจุบันมีให้เลือกทั้งรถที่เป็นไฟฟ้าล้วนๆไฮบริดรวมถึงปลั๊กอินไฮบริด PHEV ที่เหมาะกับช่วงเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์ไปสู่ระบบไฟฟ้าเต็มตัวสามารถใช้งานไปกลับที่ทำงานโดยแทบจะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยด้วยซ้ำก่อนอื่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกัน3แบบได้แก่การชาร์จแบบธรรมดา Normal Chargeมาจากเต้ารับโดยตรงใช้เวลาชาร์จประมาณ 12-16 ชั่วโมงการชาร์จแบบรวดเร็วดับเบิลสปีดชาร์จหรือเครื่องชาร์จ EV ชาร์จเจอร์ตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC ชาร์จิ่งใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงและการชาร์จแบบด่วนควิกชาร์จเป็นการชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง DC ชาร์จิ่งนิยมใช้ตามสถานีบริการนอกบ้านใช้เวลาประมาณ 40-60 นาทีสำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถทั้งชาร์จไฟฟ้าและเติมน้ำมันได้อาจจะใช้เวลาในการชาร์จแตกต่างกันอย่าง Mitsubishi Outlander PHEV ใช้เวลาชาร์จแบบปกติเพียง4ชั่วโมงก็ได้แบตเต็ม 100% และยังมี Quick Charging ที่ใช้เวลาเพียง25นาทีเท่านั้นสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไปใช้งานได้ถึง 80% เลยทีเดียวเรียกได้ว่าอุ่นใจเรื่องเวลาในการชาร์จไปได้ระดับหนึ่งเทคนิคเลือกเครื่องชาร์จ EV Chargerรถไฟฟ้าแต่ละรุ่นมีความสามารถในการรับไฟไม่เท่ากันตั้งแต่ 3.6 ถึง 22 กิโลวัตต์เช่นเดียวกับเครื่องชาร์จก็มีให้เลือกถึง4ขนาดคือ 3.7 กิโลวัตต์ 7.4 กิโลวัตต์ 11 กิโลวัตต์และ 22 กิโลวัตต์การเลือกเครื่องชาร์จจึงขึ้นอยู่กับความสามารถรับไฟขนาดแบตเตอรี่และขนาดเครื่องชาร์จให้สัมพันธ์กันเช่นรถไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ขนาด40กิโลวัตต์รับไฟสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงดังนั้นเครื่องชาร์จที่เหมาะสมคือ 7.4 กิโลวัตต์เนื่องจากถ้าขนาดเครื่องชาร์จจ่ายไฟน้อยกว่านี้ส่งผลให้ชาร์จได้ช้าลงในขณะที่หากเครื่องชาร์จจ่ายไฟมากขึ้นก็ต้องลดกำลังไฟให้ลงมาเพียงพอกับความสามารถในการรับไฟของตัวรถอยู่ดีทั้งนี้เครื่องชาร์จและตัวรถไม่ควรห่างกันเกิน5เมตรเพราะสายเครื่องชาร์จ EV ชาร์จเจอร์มีความยาวประมาณ 5-7 เมตรเท่านั้นและควรตั้งอยู่ในร่มเสมอจุดชาร์จมีที่ไหนบ้างปัจจุบันมีแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งสถานีชาร์จไฟฟ้าหลายแอปพลิเคชันเช่นการไฟฟ้านครหลวงทำแอปพลิเคชันชื่อ MEAEV ที่ใช้ระบุตำแหน่งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าทั่วประเทศไทยถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองหลวงนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากปั๊มน้ำมันปตท.และบางจากมีสถานีให้บริการเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมีจุดให้บริการ24จุดการไฟฟ้านครหลวง MEA ปัจจุบันมีสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งหมด10สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปีแกดมีสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งหมด23จุดภายใน8จังหวัดนนทบุรีฉะเชิงเทรานครราชสีมาอยุธยาขอนแก่นอุบลราชธานีสงขลาและลำปางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสถานีชาร์จไฟฟ้ามากที่สุดกระจายทั่วประเทศไทยทั้งหมด263สถานีครอบคลุมพื้นที่75จังหวัดซีเอลซอยข่าวยานยนต์ออน31พฤษภาคม2021ยุ่งแล้วรถยนต์ที่ผลิตในเท็กซัสของเทสลาอาจต้องส่งออกนอกพื้นที่แล้วค่อยส่งกลับมาขายให้ผู้ซื้อในรัฐสรุปข้อดีข้อเสีย PHEVรถปลั๊กอินไฮบริดมีข้อดีตรงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ยังคงเติมน้ำมันได้รวมถึงโหมดขับขี่ที่สามารถนำน้ำมันมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ด้วยจึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ยังกังวลเรื่องสถานีไฟฟ้าที่ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดและหากมองในระยะยาวรถปลั๊กอินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าย่อมคุ้มค่ามากกว่ารถที่ใช้น้ำมันทั้งค่าซ่อมบำรุงน้อยกว่าหรือการคำนวณรายจ่ายจากค่าไฟก็แม่นยำกว่าที่สำคัญการรับประกันของแบตเตอรี่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานรถหนึ่งคันครบประกันแล้วค่อยเปลี่ยนคันก็สิ้นเรื่อง ข้อดีข้อเสียรถปลั๊กอินไฮบริดประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงรักษาในระยะยาวรถปลั๊กอินไฮบริดสามารถเดินทางได้ด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% สามารถเติมน้ำมันได้และมีโหมดใช้น้ำมันมาปั่นไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หมดกังวลเรื่องไฟฟ้าหมดกลางทางต้นทุนสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพียวๆสถานีให้บริการยังน้อยแต่เพียงพอสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะเวลาในการชาร์จยังกินเวลานานเทียบกับการเติมน้ำมันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสองเทรนด์ใหม่ PHEV รถไฟฟ้าควบคู่น้ำมัน Mitsubishi Outlander PHEV ขับสีรุ่นแรกในไทย